di podcast Rumah Millennials bareng sama Dela.
Dan Inis juga di sini.
Terima kasih buat semua sobat Millennials yang sudah antusias mendengarkan episode 1 kita ya kemarin.
Ya, yes, benar banget Dela. Nah, udah masuki bulan Mei Dela. Tanggal 2 Mei besok adalah Hari Pendidikan Nasional. Makanya kita kali ini akan membahas tentang pendidikan Dela.
Berat ya membahasnya tentang pendidikan.
Tapi yang berat itu bukan pendidikan Dela. Rindu.
Baik. Kayaknya enggak. Kayaknya udah tuh enggak rindu cicilan mobil. Wah, yang berat. Belum bayar-bayar.
Oke, jangan bahas cicilan di sini karena enggak enak ada bintang tamu kita. Okay. Langsung aja kita udah kedatangan narasumber Dela yang pria ini fokus banget gitu sama pendidikan Dela.
Bener banget. Beliau ini seorang dosen di LSPR Jakarta dan merupakan founder dari Generasi Emas Nusantara.
Yes. Halo Bang Dayat di sini.
Halo.
Halo. Pertama nih Bang, aku mau kepo dulu. Gimana rasanya masih muda udah jadi dosen?
Masih muda sudah jadi dosen menyenangkan pastinya, karena belajar itu kita di ruang kelas, kita belajar juga kepada para mahasiswa. Dan kita juga sebelum ngajar, yang teman-teman tahu sendiri, dosen itu sebenarnya lebih banyak belajar sebelum ke kelas dimulai, karena tahu sendiri mahasiswa-mahasiswa khusus saya, karena di LSPR Jakarta memang khususnya memang lumayan kritis. Jadi menurut saya pribadi, semua dosen ketika mengajar pasti belajar akan lebih banyak. Jadi itulah salah satu, kalau misalnya ditanya apa enaknya ketika masih muda sudah menjadi dosen, ya pastinya akan banyak belajar dan banyak mendapatkan inspirasi dari anak-anak di kelas.
Banyak ketemu dede-dede juga.
Iya itu.
Itu dia. Nah terus kan abang udah jadi dosen nih, terus selalu mendirikan gen yang fokusnya di pendidikan. Kenapa akhirnya mendirikan si gen ini?
Ya, gen ini sebenarnya kelanjutan dari satu program saya waktu mahasiswa. Itu ada kegiatan namanya LSPR 7 Pendidikan. Kita sama mengajar juga di daerah-daerah pelosok, tapi di Jawa Barat. Jadi melihat semangat anak-anak yang ada di Jawa Barat, melihat semangat para pengajar, ternyata bisa berdampak lebih dan bermanfaat bagi bukan hanya murid-murid, tapi berdampak pada masyarakatnya. Sehingga kita bisa menambah, menurut saya pribadi bisa menambah, meningkatkan dari tadinya LSPR pendidikan yang ada di lingkup Jawa Barat. Jadi saya setelah lulus saya melanjutkan di lingkup nasional. Jadi memang itu berjenjang, nggak langsung ke generasi mahasiswa antara. Jadi memang berjenjang dari bawah sampai ke mencoba ke level nasional yang dari generasi mahasiswa antara.
Oke. Tadi abang udah mention tentang pendidikan di pelosok, tapi nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, menurut abang nih, pendidikan di Indonesia sekarang ini kondisinya seperti apa? Secara umum aja.
Secara umum.
Secara umum.
Pokoknya, saya ada sedikit data supaya tidak salah, saya sedikit mencontek. Memang data dari Badan Pusat Statistik bahwa mencapai peningkatan indeks pembangunan manusia dari tahun 2014 sampai 2017 kita meningkat. Di 2014 kita 68,9, sedangkan di 2017 kita 70,81. Jadi 2014 sampai 2017. Pemerintah juga sudah ada program wajib belajar 9 tahun dan sekarang wajib belajar 12 tahun. Dari wajib belajar 9 tahun itu kita memang ada peningkatan partisipasi ya, peningkatan partisipasi para anak didik di daerah-daerah pelosok. Jadi memang kalau dari melihat perkembangan pendidikan sekarang di Indonesia pastinya ada kemajuan. Jadi saya tidak bisa bilang tidak ada kemajuan, pastinya ada kemajuan dan akan, karena kita sama-sama dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah memang sama-sama jalan bareng untuk sama-sama sudah sepakat bahwa pendidikan adalah salah satu janji kemerdekaan, yaitu sama-sama kita harus mencerdaskan negeri. Perkembangan sampai sekarang memang sudah lumayan baik, tapi kalau untuk apakah aman, apakah memang harus diperbaiki, pasti banyak yang perlu diperbaiki lagi. Ada beberapa data dari World Bank data dari pendidikan di Indonesia memang masih kualitasnya masih sangat rendah. Jadi padahal partisipasi pendidikan kita tinggi, udah lumayan bagus, tapi kualitasnya sangat rendah. Itu mungkin harus kita perbaiki bareng-bareng, bukan hanya pemerintah, makanya seluruh lapisan, seluruh profesi harus turun bareng-bareng, bersinergi mencerdaskan negeri seperti itu.
Oke, sebenarnya kalau menurut abang sendiri, harusnya sistem pendidikan Indonesia tuh gimana sih bang?
Sistem pendidikan Indonesia, mungkin menurut pengalaman pribadi saya ya, mungkin yang pertama salah satu kekurangan, bukan hanya sistem, makanya ada beberapa kekurangan di pendidikan Indonesia menurut saya pribadi. Yang pertama adalah tenaga pengajar. Karena kita sama-sama tahu tenaga pengajar kalau teman-teman ke pelosok itu tidak merata. Dalam arti kata tidak merata, ketika teman-teman di NTT, di Papua, satu sekolah itu bisa satu pengajar. Hanya satu pengajar. Sedangkan kalau di SD di kota-kota besar kan satu kelas satu misalnya
satu mata pelajaran satu malam.
Tapi kalau misalnya di beberapa daerah pelosok ada kelas 1 sampai kelas 4 itu hanya satu pengajar. Belum lagi ada pengajar yang tidak datang, bahkan banyak kelas yang kosong karena tidak ada pengajar ya. Jadi itu salah satu dari tenaga guru. Dan kedua dari fasilitasnya pasti. Kalau fasilitasnya masih banyak juga sekolah-sekolah memang jaraknya kita sama-sama tahu jaraknya sangat jauh. Bahkan banyak juga yang memang kalau jenjang SMK, karena memang kalau menurut data walaupun kita sudah wajib belajar 12 tahun tapi menurut data tidak ada berkembang signifikan di usia SMK SMA karena memang di daerah-daerah pelosok ketika masih sedikit juga SMA SMK di daerah pelosok, makanya banyak sekali ketika kita bisa lihat berita ketika memang mereka harus SMP mereka harus keluar daerahnya ke SMK, mereka harus misalnya di pulau mereka harus nyebrang pulau, hal-hal seperti itu.
Nah kalau Abang kan mendirikan GEN, Generasi Emas Nusantara, mungkin Abang bisa jelasin sedikit GEN ini apa kegiatannya gimana gitu Pak?
Ya, GEN ini niat awalnya didasari dari satu kata dari Bung Hatta, karena saya salah satu pengagum berat Bung Hatta, pendiri bangsa
bisa
ini.
Bisa dilihat dari
satu.
Instagramnya Bang? Ya bisa dilihat. Nama Instagramnya ya?
Jadi yang pertama Bung Hatta pernah bilang kaum inteligensi, yaitu kaum inteligensi itu kaum intelektual siapapun yang sudah ada di bangku kuliah mempunyai tanggung jawab moral untuk turun memperbaiki pendidikan. Jadi bukan hanya kita di daerah di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, jadi kita punya tanggung jawab moral itu. Jadi memang apalagi pendidikan menurut saya pribadi juga salah satu hal terpenting untuk membangun bangsa itu adalah dengan membangun manusianya. Dimana dengan membangun manusia kita gampang membangun infrastruktur, membangun apapun kalau manusianya sudah berkualitas dari segi pendidikan. Jadi memang itu niat dasar. Yang kedua, kembali lagi ke dari kenapa di pedesaan-pedesaan dan masuk ke pelosok-pelosok, karena memang dari kutipan Bung Hatta lagi bahwa ingin memajukan Indonesia kita harus menyalakan lilin kecil di desa-desa, bukan hanya menyalakan obor di Jakarta. Jadi memang kita harus mulai membangun Indonesia dari daerah-daerah pelosok.
Kalau untuk GEN sendiri nih Bang, sebenarnya visi-visi dari GEN sendiri ini apa sih Bang?
Visinya, jadi kalau visi dari Generasi Emas Nusantara itu adalah pertama kita Generasi Emas Nusantara itu adalah jaringan. Jadi memang kalau misalnya ditanya apa sih itu GEN, kita bilangnya jaringan pemuda. Kenapa jaringan pemuda? Kita punya visi, punya memang cita-cita bahwa nanti jadi GEN ini ada di berbagai kota. Jaringan pemuda yang memang nantinya mereka dari lapisan masyarakat apapun, dari profesi apapun, mereka turun tangan langsung ke mengajar di daerah yang masing-masing, itu inti visinya. Jadi memang kita mau membangun rencananya 20 kota, ada 20 GEN regional di 20 kota, jadi mereka akan membangun daerah yang masing-masing. Jadi mereka tidak lari kemana-mana, mereka membangun daerah yang masing-masing, mengembangkan daerah masing-masing. Yang menarik, baru kemarin kan saya meresmikan GEN regional Surabaya, jadi itu sangat menarik di sana karena memang saya bisa diresmikan sama para inspirasi dari asli Surabaya. Jadi mereka ada pertanyaan, ada sedikit kekhawatiran bagi mereka bahwa untuk maju itu nggak perlu kita ke Jakarta. Jadi kita tuh bisa membangun dari Surabaya. Jadi itu ada diskusi di sana. Makanya saya bilang saya ambil contoh aja. Salah satu komunitas terbesar seperti Kaskus itu kan bermula dari Surabaya. Jadi memang Kaskus bahkan ada GNFB yang memang memang mau stay. Ini Surabaya. Adalah di Surabaya. Jadi memang banyak tempat-tempat yang bisa kita jadikan contoh, bukan hanya Surabaya. Jadi memang jaringan pemuda itu di GEN ini visinya adalah itu memang mau menularkan semangat pendidikan di daerah-daerah masing-masing dan mengembangkan daerah masing-masing. Intinya seperti itu.
Nah, GEN sendiri kan kalau aku lihat nih udah pernah ke NTT, ke Salura ya Bang ya. Nah, baik udah berapa kota yang GEN samperin gitu Bang?
Yang sudah
didatangin gitu.
Yang memang sudah benar-benar kita kerjasama dan memang awalnya dari semangat awalnya pertama itu ada di Kalimantan, di Dayak, perbatasan Indonesia Malaysia. Yang kedua yang memang cukup kita sudah beberapa kali di perbatasan Indonesia Australia, yaitu ada di NTT Pulau Salura. Nah, kita kemarin dapat salah satu yayasan lokal yang mau kerjasama minta tolong sama kita untuk masuk ke ada salah satu namanya Pulau Nia Selatan. Terus kita kemarin baru saja dari Papua di Raja Ampat. Jadi baru pulang dari Papua untuk mengerjakan program Kan Nusantara di sana. Nanti kita habis lebaran ini ke Lampung di Pulau Sebesi. Jadi memang
padat aja kotanya ya.
Beberapa kota alhamdulillah memang itu program. Jadi kita yang tadi jaringan pemuda tadi ada program namanya jaringan dedikasi. Jadi program ketiga. Jadi program pertama itu namanya ada 3T. Jadi kita akan mengirimkan pengajar selama 3 bulan di lokasi di perbatasan. Yang kemarin sudah kita laksanakan ada di NTT, perbatasan Indonesia Australia. Yang kedua ada program namanya program Pekan Nusantara. Pekan Nusantara itu program di mana kita mengajak para profesional mengajar selama sepekan di daerah-daerah pelosok. Jadi siapa saja bisa selama seminggu bisa merasakan tinggal di daerah pelosok bersama masyarakat dan mengajar anak-anak.
Oke, kan kalau di daerah-daerah kondisinya beda kan ya Bang sama di kota besar. Nah sebenarnya kesulitan apa sih yang dialami sama Gen atau pas nyampe sana tuh kayaknya kok budayanya beda gitu. Itu gimana cara menyesuaikannya sih?
Ya pastinya setiap budaya ketika kita masuk ke daerah masing-masing berbeda. Jadi kita masuk ke Jawa Barat, Jawa Timur, Bang, itu aja sudah berbeda apalagi daerah timur. Nah, pertama kalau misalnya salah satu favorit saya memang kalau untuk mengajar di daerah timur memang karena anaknya masih sangat anak-anak itu sangat tinggi untuk mengajar belajarnya.
Antusiasnya
sangat tinggi. Sedangkan tapi ada permasalahan di kalau di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah terpencil bahkan bukan di hanya di daerah timur, di Pulau Jawa juga masih banyak. Anak-anaknya mau sangat tinggi antusias belajar tapi orang tuanya juga masih belum menginginkan anaknya belajarnya meluangkan waktu untuk belajar karena pertama masih banyak orang tua sekarang di berbagai daerah berpikir bahwa daripada belajar mending bekerja seperti itu. Okay. Karena membantu orang tua nggak salah juga sebenarnya karena memang sudah tanggungan dan untuk hidup mereka kan pasti mereka harus bekerja. Anak-anaknya ini salah satu data yang saya dapati salah satu yang mengakibatkan putus sekolah jadi salah satunya adalah berhenti sekolah karena kan tidak ada biaya kan. Jadi memang di sinilah peran pemerintah harus bergerak karena tidak salah kalau mereka berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Pastinya mereka akan memilih untuk membantu orang tua di kerjaan. Nah, itu yang salah satu inilah yang harus diperbaiki dari pemerintah khususnya ini karena kan ranah pemerintah bukan ranah. Kalau ranah kita kan membantu secara sekunder tapi kalau primer kan pemerintah. Begitu. Jadi jangan sampai hanya gara-gara bekerja anak-anak usia SD sampai SMP bahkan SMA itu bisa melepaskan salah satu cita-citanya atau hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lain.
Nah, ketika Abang udah masuk ke daerah-daerah timur misalnya pelosok ini Bang, pertama kali datang antusias anak-anaknya ini semangat itu kayak apa gitu? Maksudnya tadi Abang bilang antusiasnya masih semangat, maksudnya realnya itu seperti apa kan kita belum pernah nih gitu, Abang udah pernah gitu. Nah, boleh diceritain nggak? Waktu Abang pertama kali di sana, apa yang membuat Abang kayak wah gila ya anak-anak ini ternyata masih semangat banget loh buat belajar gitu padahal
dengan kondisi keterbatasan.
Iya, keterbatasannya itu banyak kurangnya gitu.
Ya, saya ngambil contoh ketika mengajak beberapa para pengajar dari Jakarta atau di daerah-daerah kota besar lainnya ke salah satu daerah di daerah timur. Bahkan saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang datang ke sana, kita akan kurang tidur atau akan kurang waktu istirahat. Kenapa? Karena dari pagi sampai malam itu kita akan bermain sama anak-anak. Karena anak-anak sangat antusias. Itu yang ditunjukkan bukti bahwa kenapa anak antusias. Kita dari pagi sudah belajar. Bahkan mereka, anak-anaknya akan menjemput kita di rumah kita hidup. Nah setelah itu, siang mereka akan mengajak kita main lagi. Jadi mereka ganti baju, mereka akan datang lagi main sampai sore. Baru kita ada waktu istirahatnya ketika habis sisa. Jadi segitu selama satu minggu begitu terus. Jadi memang mereka selalu sangat antusias, bahkan kalau tidak disuruh pulang sama orang tuanya mereka tidak pulang. Makanya kalau kenapa itu menjadi salah satu semangat untuk ada di ranah pendidikan salah satunya itu.
Oke, antusias anak-anaknya. Kalau misalnya ini Bang, kayak berapa lama sih persiapan untuk sampai teman-teman Gen ini siap mengajar ke daerah-daerah tersebut? Kayak apa aja persiapannya sebelum?
Persiapannya, kalau persiapan tergantung program. Jadi kalau program pertama persiapannya memang cukup lama karena 3T. 3T program yang memang kita butuh persiapan yang matang karena anak-anak.
Yang 3T tadi yang 3 bulan itu.
Ya, 3 bulan. Jadi kita ada pengrekrutan di seluruh Indonesia. Jadi kalau kemarin itu yang pertama itu kita ada di Jakarta sama di Jogja. Titiknya ada di dua itu. Nah setelah itu kita undang mereka ke Jakarta, kita bikin pelatihan sampai pelatihan survival, pelatihan kebencanaan, baru kita akan kirimkan mereka ke wilayah yang memang kita tuju. Tapi kalau misalnya program yang Pekan Nusantara yang sepekan mengajar di sana, persiapan kita kurang lebih 2 minggu. Dengan kita komunikasi kepada para calon pengajar, kita bikin grup, kita komunikasi, karena sekarang mudah komunikasi, bisa melalui banyak cara. Jadi kita bertemunya pas di seminggu terakhir. Jadi seminggu sebelumnya kita persiapan melalui bisa chat, bisa WhatsApp dan lain-lain, bisa dengan lain, baru pas kita seminggu terakhir kita bertemu. Nah persiapannya bisa bagi tugas di, kita akan bagi tim
seminggu itu.
Okay. Jadi bagi tim, misalnya yang berangkat 10 orang, timnya akan ada 3 tim misalnya. Kalau yang lebih banyak berarti akan banyak tim. Jadi ada kepala timnya sendiri.
Berapa banyak relawan yang antusias untuk mendaftar sebenarnya Bang?
Sebenarnya kalau misalnya setiap program yang Pekan Nusantara, kita akan memberangkatkan 10. 10 pengajar. Tapi kalau misalnya program yang 3T, kita memberangkatkan 3 pengajar.
Jadi memang kalau yang mendaftar tuh banyak banget?
Mendaftar banyak dan kita akan saring lagi.
Oh, tahap seleksinya berarti ada apa aja tuh Bang kalau untuk mau jadi pengajar gitu?
Tahap seleksinya pasti pertama esai, itu yang standar. Esai dimana mereka harus menulis peran pemuda dalam mencerdaskan negeri. Itu standarnya sih, itu kita menggunakan itu. Yang kedua ada tes interview, interviewnya bisa langsung atau telepon. Jadi dua, untuk program Pekan Nusantara sebenarnya dua tes itu.
Dua tes itu ya Bang?
Okay. Pekan Nusantara, karena memang konsepnya adalah salah satunya kan mengajak orang yang ada berbagai profesi yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya untuk mengenal kehidupan di daerah pelosok dan mengenal pendidikan daerah pelosok, mengajar pendidikan daerah pelosok. Jadi prosesnya dua itu aja.
Kalau untuk di daerah sendiri nih Bang, kan sebenarnya kalau Gen sendiri nih berkontribusinya dalam lebih ke dalam hal mengajar ya berarti ya Bang ya?
Iya.
Pernah gak sih kepikiran bahwa kedepannya kita mau deh kayaknya renov sekolah atau bangun sekolah sendiri di daerah-daerah gitu Bang?
Oh untuk sekarang masih belum memang, karena kita memang fokus di tenaga pengajar. Tenaga pengajar dan pemberdayaan masyarakat sebenarnya. Jadi kita bukan hanya mengajar, ketika kita datang ke satu wilayah, kita, nah makanya Pekan Nusantara ini sebenarnya adalah program awal dari 3T. Jadi setiap kita masuk ke
daerah,
kita seminggu di sana mengajak para relawan lainnya, baru kalau sudah mantap, sudah kita dapat data-data yang oke, kita perkirakan kita bisa mengirim 3T, kita langsung kirim. Nah, untuk program 3T sendiri itu bukan hanya mengajar sebenarnya, jadi kita akan memberdaya masyarakat. Jadi kalau kita dapat satu wilayah yang memang permasalahannya apa, kita cari permasalahannya, kita diskusikan, baru kita kirim tenaga pengajar ke sana, mereka juga harus memberdaya di sana, bukan hanya mengajar.
Masyarakat ini berarti anak-anak aja atau?
Enggak, bukan hanya anak-anak.
Bukan hanya anak-anak jadi berarti ya, berarti masyarakat. Lebih skupnya lebih luas lagi ya?
Contohnya, kalau misalnya kemarin di NTT itu, di Pulau Salura itu kita tidak menemukan sayur, buah, karena memang mereka di tengah laut. Cara apa yang bisa membuat mereka mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayuran, berarti mereka mengkonsepkan hal-hal apa yang memang bisa diaplikasikan di sana, memecahkan permasalahan yang ada di wilayah.
Okay. Ini berarti semi-semi KKN,
iya.
Semi-semi KKN. Ya, berarti lebih kalau dulu udah waktu aku kuliah gitu KKN itu ya udah datang ke warga, tanya keluhan, sebatas ngobrol gitu. Tapi kalau di Gen kita bisa kontribusinya lebih banyak lagi gitu, dan lebih spesifik lagi ya Bang ya.
Karena tim pengurus kan dari awal sudah meramu apa permasalahan di satu wilayah. Jadi ketika pengajar yang 3T turun, mereka akan mengaplikasikan.
Kalau untuk ini Gen sendiri Bang, gimana sih Bang cara tetap bertahan sampai sekarang ini? Kalau boleh tahu Gen berdiri sejak kapan ya? Kita kenapa enggak nanya ya?
Ini tahun ketiga.
Tahun ketiga tapi udah banyak yang didatangin ya.
Lumayan. Jadi cara supaya tetap
stay. Bisa dapat funding tuh kayak gimana sih Bang?
Yang pertama kalau tetap dan stay, kita kan memanfaatkan relawan. Jadi memang menurut saya pribadi kalau punya relawan wajar ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi memang kita yang pengurusnya itu harus tetap semangat. Jadi jangan sampai ketika ada yang memang sudah tidak membantu lagi kita mengeluh. Jadi memang sudah saya anggap pribadi, saya pribadi menganggap itu sudah hal wajar di mana-mana.
Hukum alam lah ya,
hukum alam makanya. Jadi memang pengurusnya itu memang harus kuat mental dan semangat untuk mencari dan untuk mencari program, untuk mencari relawan, itu yang harus intinya ada di pengurus-pengurusnya sebenarnya. Nah, memang setiap tahun, setiap periode pasti kita akan mendapatkan 1-2 orang yang memang bisa semangat membantu GEN. Jadi akan kita mencari bibit-bibit atau memang yang bisa melanjutkan GEN. Jadi memang harus adalah yang memang membantu GEN, orang-orang yang baru biar kita dapat pandangan baru lagi. Yang pertama itu yang untuk ini.
Dari sekian banyak daerah yang udah Abang datangin, mana yang paling berkesan Bang?
Paling favorit.
Kalau paling favorit sih pastinya Salura karena tempatnya indah dan memang wilayah dan seperti keluarga sendiri, bukan hanya anak-anaknya tapi seluruh masyarakatnya. Tapi yang paling berkesan ada di Maluku.
Maluku. Kenapa itu Bang?
Maluku karena memang wilayahnya dari segi anak-anaknya juga. Dari segi anak-anaknya memang mungkin jarang disentuh ya. Jarang disentuh karena memang di Maluku yang saya datangi adalah Maluku yang memang pelosok, pedalaman dan dapat bahkan di situ saya masih ingin kembali lagi yang di Maluku itu di Pulau Seram.
Pulau Seram.
Yang pertama, yang kedua yang udah di Maluku itu Pulau Seram itu banyak sejarahnya. Maksudnya kita ada Pulau Hatta, jadi memang
fans series keras ketahuan ya.
Pulau Hatta, jadi memang di sana syarat akan sejarahnya. Jadi makanya kalau misalnya sejarah Indonesianya, jadi memang kalau ditanya di mana ya di daerah Maluku yang memang sangat berkesan.
Kalau untuk kedepannya rencana GEN sendiri apa sih Bang?
Rencana GEN ya pastinya karena 20 kota itu belum
achieve, ya.
belum memang terlaksana semua pastinya itu. Jadi untuk itu dia kita untuk menyebarkan semangat sama-sama membangun pendidikan Indonesia. Jadi kita ingin mengajak anak-anak muda di daerah-daerah untuk sama-sama membangun pendidikan melalui generasi emas Nusantara. Makanya kalau misalnya kedepannya apa ya, kita mencoba mengembangkan atau mengajak berbagai pemuda untuk membantu join pendidikan Indonesia, join di
sekarang berarti udah ada berapa kota Bang?
Sekarang ada Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya.
Oh udah ada 4 kota ya?
4
ya.
Kota.
Berarti untuk setiap kotanya ini punya program masing-masing atau harus sama seperti di Gen Pusat atau Gen Jakarta?
Enggak, jadi setiap kota itu di memang dibebaskan. Jadi setiap mereka ada program masing-masing. Jadi mereka ada program, ada yang ngajar di panti asuhan, ada yang ngajar di sekolah, itu beda-beda. Jadi memang itu untuk awal, tapi untuk nanti ketika semuanya sudah mendapat dari segi organisasi sudah mantap, dari segi pengrekrutan sudah oke. Jadi kita akan sebenarnya akan membuat konsep seperti multi level marketing menggunakan aplikasi. Jadi memang nantinya seperti itu. Jadi memang ketika setiap daerah bisa menggunakan aplikasi, bisa ketika kita ingin mengajar kita tinggal bisa buka aplikasi dan kita bisa memilih lokasi yang ingin kita tempat kita mengajar seperti itu. Itu cita-cita besarnya seperti itu.
Ya, amin, semoga terlaksana ya.
Amin. Nah, kalau misalnya dari relawan-relawan yang sudah pernah ke tempat-tempat itu Bang gitu. Apa sih positifnya dan apa sih pelajaran yang mereka ambil nih? Mereka pasti kan cerita ke Abang, wah seru banget. Nah, kebanyakan tuh apa sih pengalaman yang tidak terlupakan bagi para relawan ini Bang?
Testimoni dari para relawan
testimoni.
Mungkin ya?
Testimoni pastinya yang selalu saya lihat, mereka mengajar itu akan selalu membuat rindu. Tadi dari awal kan Dela bilang rindu. Jadi mengajar anak-anak itu seperti apa ya? Kalau menurut saya pribadi kita akan mencoba mengulangi lagi, karena dengan kita mengajar anak pertama kita juga belajar. Bahkan banyak ketika anak-anak turun ke daerah perbatasan, daerah terpencil, mereka merasa mereka sendiri yang belajar bukan mereka yang mengajar. Jadi
lebih banyak yang didapat.
Lebih banyak yang didapat. Jadi memang setiap ada kegiatan, bahkan di DM di Instagram GEN selalu bertanya kapan GEN mengadakan kegiatan lagi, karena kita memang berapa bulan kemarin Mas lumayan vakum, lumayan ini. Jadi itu yang didapat menurut saya pribadi, mereka akan bisa belajar dari anak-anak yang mereka belajar, bahkan mereka bisa belajar dari masyarakat yang kita datangi. Jadi banyak hal yang dipelajari, karena menurut saya pribadi belajar itu bukan hanya di ruang kelas, kita bisa dapat di mana saja.
karena alam tuh banyak ngasih pelajaran ya Bang.
Nah kalau untuk Gen sendiri Bang, kira-kira dalam waktu dekat akan ke daerah mana lagi gitu Bang? Ada nggak sih cita-cita daerah yang belum kesampaian buat didatangin?
Kalau cita-cita daerah sih banyak.
Banyak ya? Di Indonesia Timur kalau bisa semua ya Bang ya?
Indonesia Timur semua. Ya pasti Aceh, karena Aceh memang kita memang semangatnya mau dari Sabang sampai Merauke, karena Papua sudah. Jadi kita mau ke daerah Sumatera, ke Aceh, dan daerah Manado ke atas. Jadi kita sebenarnya mengambil awalnya sih perbatasan-perbatasan. Jadi targetnya sih Aceh, Talaut itu di Manado paling atas, perbatasan Filipina kalau nggak salah. Sama memang Papua, karena Papua pegunungan yang kita akan datangi. Karena kalau kemarin kan Papua di Raja Ampat, jadi kita akan masuk ke Wamena, Papua pegunungan. Jadi memang akan lebih sulit dan akan lebih jauh di Papua.
Gue curiganya apa dong? Mende itu tiap hari bacain atlas.
Iya, gue curiga banget kayak geografinya bagus ya. Gue kayak oke gitu.
Gue tahu cuma tahu itu di atas di mana. Itu ya udah. Terakhir Bang, buat teman-teman nih sobat millennials yang mau kontribusi ke kegiatan Gen bisa lihat di mana infonya
atau mau gimana cara joinnya?
Oh ya, kalau mau join silakan kita selalu aktif di Instagram. Instagramnya Gen_Indonesia, di situ program-program Gen selalu update. Atau di ada websitenya generasinyamasnusantara.org. Jadi memang kalau misalnya mau lihat kegiatan Gen lebih jelasnya ada di website. Jadi kalau misalnya memang punya passion atau ingin menginspirasi, silakan bergabung sama Generasi Mas Nusantara.
Jadi syaratnya enggak susah-susah ya Bang ya?
Enggak, karena memang menurut saya pribadi semua orang adalah guru.
Minimal guru untuk dirinya sendiri.
Iya.
Oh my god, siap.
Siap. Nah, Del, seru banget nih.
Mau nanya terakhir nih.
Apa boleh-boleh
Bang. Kalau harapan Bang Dayat sendiri buat pendidikan Indonesia apa sih kedepannya?
Pendidikan. Ya, karena kita pastinya kita mempunyai peluang untuk menjadi negara yang maju di Indonesia Emas 2045, kalau bisa lebih cepat daripada 2045, ya salah satunya adalah kita harus memperbaiki pendidikan Indonesia. Karena dengan pendidikan Indonesia, peradaban di Indonesia juga menurut saya pribadi sangat-sangat terbantukan nantinya. Yang saya sayangkan menurut saya pribadi di Indonesia, para politisinya, saya sering mengatakan politisinya tidak menurut saya pribadi tidak terlalu serius dengan pendidikan Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat tidak semua yang serius, karena kalau misalnya pendidikan itu tidak seperti infrastruktur ya. Kalau infrastruktur ketika jadi bisa dibanggakan, karena misalnya infrastruktur jembatan kita jadi 5 tahun bisa dibanggakan, sedangkan pendidikan itu tidak bisa kita banggakan karena investasinya itu panjang. Karena pendidikan itu investasinya bisa 10 tahun, 30 tahun, bahkan ke anak cucu kita. Jadi memang hal inilah yang harus kita sadari, bahwa saking karena panjangnya investasi pendidikan ini bisa mendatangkan manfaat yang besar juga bagi bangsa dan negara. Apalagi kita akan mencapai 100 tahun Indonesia, di mana kita akan memanfaatkan bonus demografi. Jadi pendidikanlah cara terbaik untuk kita manfaatkan bonus demografi sehingga kita menjadi negara yang maju. Jangan sampai kita menyesal karena bonus demografi kan tidak datang
dua kali
seperti itu.
Kalau nggak diseriusin emang nggak enak
nih. Kenteng gitu ya. Okay. Seru banget deh, kita udah ngomong panjang lebar tentang pendidikan.
Iya, panjang ya.
Iya, informasi tentang pendidikan di pelosok juga kita jadi tahu kondisinya seperti apa Del, dan ternyata ada cara loh buat kita bantu
berkontribusi.
Yes, buat adik-adik kita yang ada di pelosok. Nah, terima kasih ya buat sobat Mas yang sudah mendengarkan podcast kali ini.
Oke. Okay. Terima kasih buat Daniel yang udah dengerin, pokoknya jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Yes, nanti kita bakal mendatangkan narasumber yang pasti berdaya, berkarya, bermakna ya, sesuai tagline Room Millennials. Kalau nggak berdaya, berkarya, bermakna, nggak mungkin ada di podcast Millennials.
Oke, akhir kata saya Ninis pamit.
Saya Dela.
Saya Dayat.
Sampai jumpa di
podcast Room Millennials.
Dadah. Bye-bye.